Mēs ar pašu Jāni runājām, jo viņš momentā atzina, ka tā ir kļūda. Paši pat nebija šo pamanījuši un noteikti palūgs izlabot, bet es skatījos caur telefons ar mājaslapu un redzēju, ka tur jau bija caur KHL lapu, katrā gadījumā viņam bija norādīta Latvijas pilsonība. Sarunāju Jānis gan ar mani, gan ar mēdījiem, jo ir apstiprinājis, ka jā, ka šāds līgums, ka nu šī ir patiesa ziņa, un Jānis ir ticis arī brīdināts arī par šo problēmu ar transfēriem, kuru mēs nevarēsim apstiprināt, tā kā nu, visas puses apzinās visas problēmas izaicinājums un ar to radītās sekas, kas šā lēmuma rezultātā var rasties.